Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Danas ćemo emitovati odlomke iz oratorijuma Ilija Feliksa Mendelsona. Nakon studija na Berlinskom univerzitetu, ovaj nemački kompozitor je 1829. godine prvi put posetio Britaniju, a upravo boravci u ovoj zemlji inspirisali su ga da napiše čuvena dva dela, uvertiru Hebridi i treću škotsku simfoniju. Sa Britanijom je povezan i oratorijum Ilija, iz kojeg ćemo večera slušati odlomke, nastao 1846. godine, jer je premijerno izveden na muzičkom trijenalu u Birminghamu 26. avgusta iste godine. Tekst ovog oratorijuma, u originalu napisan na nemačkom jeziku, priredio je Mendelsonov prijatelj Karl Klingemann, ali s obzirom na to da je naručen za festival u Birminghamu, kompozitor ga je preveo na engleski jezik uz pomoć Viljama Bartolomea, te je ostvarenje premijerno i izvedeno na engleskom jeziku. Sam tekstualni predložak zasnovan je na epizodama iz života proroka Ilije, koje su opisane u prvoj i drugoj knjizi o carevima iz Starog Zaveta. Neposredni uspeh ovog dela u neku ruku može da se posmatra kao neminovnost, s obzirom na spoj elemenata koji su, pored ostalog, odredili Mendelsona kao kompozitora. Darovitost za dramatiku i liriku, odanost Bachovom geniju i sopstveni ideali kada je reč o duhovnoj muzici. Naime, oratorijum Ilija je Felix Mendelssohn oblikovao u duhu srodnih kompozicija svojih baroknih prethodnika. Johana Sebastiana Baha, čija je pasija po Mateju prvi put nakon smrti baroknog velikana izvedena 1829. godine upravo zahvaljujući Mendelssohnu, i naravno Georga Friedricha Händla, čija dela tog tipa, barem u Engleskoj, nikada nisu izgubila popularnost. Iako je napisan po uzoru na Bachove i Händlove oratorijume, kroz lirizam, orkestarski i horski kolorit, Ilija pronosi Mendelssohnovu genijalnost u okviru ranoromantičarskog stilskog određenja. Napisan je za četvoro vokalnih solista, veliki simfonijski orkestar i veliki horski aparat. Naslovni lik najčešće je poveren baritonu, a njegova deonica je po zahtjevima jednaka zahtjevima operskih arija. Koncipiran je u dva dela, pri čemu je prvi deo baziran na Ilijinom proročanstvu o suši, kao kazni za obožavanje lažnog boga, dok je u drugom delu opisan prorokov napaćeni boravak u pustinji i prelazak njegovog tela i duše na nebo. Ove večeri izvođači su sopran Carolyn Sampson, mezzo-sopran Alice Coote, tenor Alan Clayton, dok je Ilija bas-bariton Gerald Finley. Orkestrom Njujorške filharmonije i Njujorškim horskim umetnicima diriguje Albert Gilbert.
No. Thank you.
Slušali ste odlomke iz oratorijuma Ilija Feliksa Mendelsona. Izvođači su bili sopran Caroline Sampson, mezzo-sopran Alice Coot, tenor Alan Clayton, dok je Ilija bio bas-bariton Gerald Finley. Orkestrom Njujorške filharmonije i njujorškim horskim umetnicima dirigovao je Albert Gilbert. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine koju su pripremili ton majstor Goran Ivković i urednik i voditelj Ana Ćirica.